doživetja narave.
Dragi ljubitelji narave, lepo pozdravljeni. Danes se bomo najprej zadržali pri naši osrednji planinski reviji, ki je, kako pomenljivo, lahko rečem, obenem najstarejša slovenska, še izhajajoča revija. Bili so to še časi, o kakršnih beremo le v starih knjigah. Slovenci smo imeli cesarja na Dunaju, glavno mesto dežele Kranjske je bilo takrat, kot v stari ljudski pesmi še Ljubljanca dolga vas, ki je štela 30 tisoč prebivalcev. Nihče si takrat ni predstavljal, kako se bo razvijalo slovensko planinstvo, pa tudi ne, da bo revija, katere temelj so položili 8. februarja, preživela 130 let. S članom uredniškega odbora planinskega vestnika Dušanom Škodičem sem se pogovarjal v eni od sob planinskega muzeja v Mojstrani, kjer so se kasneje predstavile tudi mojstranske veverice, a o tem več v eni od prihodnjih oddaj. V nadaljevanju današnje pa boste slišali tudi, da je Slovenija predala predsedovanje Alpski konvenciji Italiji, del njenega dvoletnega predsedovanja pa je bila tudi raziskava o tem, kako so ljudje v alpskem loku zadovoljni s kakovostjo življenja, več v pogovoru s Tomažem Miklavčičem z Ministrstva za naravne vire in prostor. Na koncu se bomo spomnili še naravne katastrofe, ki se je 25. januarja leta 1348 zgodila na Hišni gori Zilske doline. Zdaj pa poglejmo k vremenu, ki prihaja v gorski svet, pa tudi v doline v prihajajočem koncu tedna.
Jutri na zahodu Slovenije pričakujte bolj oblačno vreme, občasno bo kje iz te oblačnosti porosilo, ampak nič kaj količinskega. Drugod pa bo zjutraj oziroma saj prvi del dneva delno jasno, po nižinah bo verjetno kar nekaj nizko oblačnosti oziroma megle po nižinah. Bo se pa potem tudi drugod čez dan pooblačilo, tako da vseeno nekaj nekakšnega jasnega dneva tam ne pričakujemo. Bo pa pihal zaradi tega jugozahodnika, bo kar vetrovno, predvsem severovzhodno Slovenija, pa jugovzhod, tudi deloma osrednjo Slovenija, bo kar vetrovno in ob temu seveda dokaj visoke temperature, podobni današnjim, recimo 7 do 12, le na severozahodu, tam pa bo na nekoliko hladneje. No, potem v nedeljo zopet se nadaljuje ta tip vremena, se pravi na zahodu oblačno in deževno. Te padavine se bodo potem čez dan ukrepile in se bodo popoldne postopno pomaknile proti osrednjim krajem, tako da bo tudi tam kar nekaj dežja oziroma padavin. Bo tudi kar vetrovno, sicer bo v nedeljo nekoliko oslabel, ampak bo potem v ponedeljek se zopet ukrepil ta jugozahodnik in tudi oblačnost bo ustrajala predvsem v zahodni Sloveniji, na vzhodu pa bo potem v ponedeljek vmes tudi kakšno obdobje, ko bo več jasnine na nebu.
Toliko v vremenu, lepo vas pozdravljava tudi Andrej Novljan in Blaž Lesnik, ter dodajava še besedilo iz plazovnega biltena, ki pravi, da se snežne in plazovne razmere v naslednjih dneh ne bodo bistveno spreminjale, šele v nedeljo popoldne zvečer se bo nekoliko povečala plazovna nevarnost v zahodnih in južnih julicih, sicer trenutno velja druga stopnja nevarnosti nad 1800 metri, nižje prva. Novega snega bo v zahodnih in južnih julicih na 1400 metrov od 10 do 20, drugod nekaj 10 cm, no v nedeljo popoldne in zvečer pa na istem območju do okoli 30 cm. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v doživetjih narave.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno.
Planinski vestnik in 130 let. Dušan Škodič, prav lep pozdrav na Planinskem vestniku, seveda praznujete, temu je namenjeno tudi tokratno srečanje v Planinskem muzeju. Kako je bilo s prvo številko? To je vedno priložnost, da se pogleda čisto v same začetke. 8. februar 1895. Kakšne so bile okoliščine, ko je izšla?
Lepo zdrav. Ja, okoliščine so bile prej, ko slej nenavadne. Namreč, marsikdo bi mislil, da so namerno izbrali datum 8. februar, torej preševno dan, niti podrazno. Prva številka bi morala iziti namreč že januarja, ampak tisto leto je bila najhujša zima v tistem stoletju. Takrat je bil sploh, odkar merijo padavine snega, največja količina snega zapadla takrat v Ljubljani in nemogoče je bilo že natisniti, ker nisem mogel v tiskarne prepirati papir, niti distribucija ni mogla biti. Tako da so počakali enostavno na februar, ko se je vse uredilo in 8. februarja so potem to majčkem zapakirali v celofan in na Prešernov dan izdali to revijo Planinski vesnik, torej prva številka je po nesreči šla na Prešernov dan.
Ampak so ga takrat že praznovali Prešernov dan, mislim, leta 1895?
Mislim, da ga niso praznovali, ampak morda so izkoristili to. Ne vemo, morda so bili tako pametni, da so že takrat imeli kakšne take, bom rekel, marketinške poteze, kajti vse, kar so jih imeli, ko sem prelistaval recimo prvo številko, ne, me začudilo, da so na zadnjih dveh straneh reklamni oglasi. Torej, že od samega začetka so šli na štartal na ta denar, kajti Slovensko planinsko društvo je v letu, ko so začeli izdajati to revijo, imelo zgolj 300 članov. A si predstavljamo zdaj, kako je to povezano s stroški pri 300 članih izdaja svojo revijo. No in seveda so ponudili ta prostor za reklame in kar je zanimivo, med reklamami so tudi podjetja, ki so bila tedaj v lasti ljubljanskih Nemcev, ki so bili nekateri celo vključeni v samo vodstvo konkurenčnega in sovražnega nemškega planinskega društva. In to seveda pokaže samo, da denar ne smrdi in to so vedeli in izkoristili že tedani naši predniki, ki so začeli izdajati to revijo.
Nekoč je bilo tako, danes je tako. No, dve leti pred prvo številko je bilo ustanovljeno Slovensko planinsko društvo, torej zelo hitro je sledila tudi osrednja planinska revija, bi lahko rekli. Kako je bilo z vodilnimi, ki so revijo zasnovali in potem tudi urednikovali? Kdo je bil zraven?
Ja, Anton Mikoš je bil prvi urednik te revije. Zdaj, kako je bilo? A veste, to je bil pač tak čas, ko ni bilo nobenih drugih medijev. Papir je bil edini medij, ki je lahko prenašal informacije svojemu članstvu. Moramo vedeti, da Slovensko planinsko društvo v času svoje osamosvojitve sploh ni bilo športno društvo, temveč je bilo to politično društvo, šlo se za to, da ohranimo slovensko lice našim goram, ne? Ker so li pač tukaj Nemci, ki so postavili nemške table in nemške koče. Tako da, revija je bila izključno zasnovana za to, da se informacije širijo v svojemu članstvu. In takrat so seveda vsi člani tudi morali biti naročeni na to revijo. Članarino so takrat drastično povečali, se pravi za samo društvo, ki je bilo ob začetku članarina 1 goldinar, so ga povečali na 3 goldinarje, kar je zelo povečano, ne, se pravi za 300%, ampak to je bil edin način. Na srečo je bilo pa takrat med članstvom, pravzaprav to je bilo samo meščanstvo, ki so se pa nekako bi rekel, bolj zavedali pomena samega Slovenskega planinskega društva za nas prostor in so to sprejeli. A ne? Seveda potem, ko se je članstvo povečalo, ko so prišli noter še delavci in preprosti ljudje, ki niso imeli denarja, so to morali potem odklent, a ne? Da so ljudje bili lahko člani samo društva, ne pa tudi naročniki revije.
No, jezikoslovec je bil zraven, se pravi, pomemben del je bil tudi jezik, ne? Če bi lahko potem sklepali.
Ja, absolutno. Ker se je vse skupaj že začelo zaradi odpora proti Nemcem, ne? Mi moramo vedeti, da smo bili nekako 600 let pod Habsburgi in nemška kultura in nemški jezik sta se zažirala vse pore našega življenja. In ja, poudariti je bilo treba seveda slovenščina, slovenski jezik. Ne? Slovenščina je zelo arhaična, če beremo stare številke, je pa opazno, da se zelo, bom rekel, izogibajo vsem germanizmom, kar v tistem času gotovo ni bilo lahko. Takrat je bila slovenščina blazno prežeta z germanizmi. No. Oni so res skrbeli za pravo knjižno slovenščino.
Potem je bilo zraven še ime ustanovnega člana Slovenskega planinskega društva.
Ja, Fran Orožen je bil pač prvi načelnik Slovenskega planinskega društva. Ne. Ja, in te gospodje so enostavno poštudirali, da je to treba ustanoviti. Verjetno je bil tudi tajnik Hauptmann, zelo zaslužen, zelo sposoben in z njegovo pomočjo, mislim, so naredili to finančno konstrukcijo revije, ki je lahko začela izhajati. Ne. Izhajala je pravzaprav razen nekaj let med prvo svetovno vojno, ko dejansko je zadeva ugasnila, pa potem spet začela izhajati. Zanimivo pa, da je izhajala med drugo svetovno vojno. Torej, vseh letih res, da je zelo okrnjeno, tudi papirja ni bilo takrat, ampak je uspela vsaj eno številko še v letu 1945, medtem ko prejšnje leta so pa tam dve, tri številke izšle, tako da to je bilo pravzaprav kar malo presenetljivo. Po drugi strani so pa padli po vojni tudi očitki zaradi kulturnega molka, no in takrat je prišlo takoj po vojni do začasne spremembe imena revije v Gori ljudje, a vendar ljudje niso bili navdušeni na tem in potem so zelo natiho spet vrnili staro ime Planinski vesnik in ostalo do danes.
Takšno kot je bilo tudi na začetku pri tej prvi številki, o kateri danes govoriva, ne? Planinski vesnik od vsega začetka.
Tako ja, od vsega začetka, ja.
Zimska doživetja narave.
Dušan Škodič je z nami doživetih narave o obletnici Planinskega vesnika, danes govorimo. Seveda je mogoče tudi to prvo številko danes prebrati, si pogledati s pomočjo spletnega arhiva.
Absolutno, mi imamo vse številke poskenirane in so dostopne v spletnem arhivu, tako da vse številke se lahko ključno sprva preberemo, seveda razen zadnjih šestih mesecev, to razumljivo, zaradi tega, da lahko kakšno številko tudi prodamo, vse za nazaj je pa dosegljivo na spletu in to je hkrati tudi naš najobsežnejši planinski arhiv. Zdaj, zakaj? Arhiv namreč leta 1958 je stavba baraka tedanje Planinske zveze pogorela in z njo je zgoril v stari arhiv, tako da vse, kar je potekalo, bom rekel, pred drugo svetovno vojno, je bilo uničeno, tako da noter, hvala Bogu, so objavljali tudi obsežne zapisnike občnih zborov in tako naprej in skozi te zvemo, kaj se je takrat dogajalo in pa seveda spomini, ki so jih pisali te funkcionari na leta ustanovitve in viharna leta do, bom rekel, konca prve svetovne vojne.
Ja, seveda ni šlo samo za zapise funkcionarjev, ne imena tistih, ki so pisali v Planinski vestnik, so danes zgodovinska imena alpinistov, različnih gornikov in številnih ljudi, ki so prispevali planincev v ta naš planinski kulturni prostor, bi lahko rekli. Ne? Dušan, kdaj pa je začela revija izhajati 12-krat na leto, torej 12 številk mesečno?
To je že na začetku začela izhajati, ne? Ni pa nujno, da je dejansko išlo 12 številk, včasih so zaradi pomankanja časa, papirja, česarkoli, tudi združili recimo po celo po 3 številke skupaj, ne, v eno atno, ne, ampak so skrbeli, da je bilo, kasneje se je potem pojavila recimo dvojna številka poleti, ne, ampak to se nekako, bom rekel, spreminjalo odvisno od finančne situacije in vsega skupaj, tako da trenutno izhajamo, bom rekel, 11 fizičnih številk, ne, dejansko jih je pa 12, ker je poletna številka dvojna.
Torej, prvi letnik je bil že takšen vsak mesec praviloma ena številka.
Ja, ampak če pogledat vezan prvi letnik 1895, je praktično cel letnik obsežen to, kakrat danes ena mesečna revija. Ne. Tako da to so bili res drobne zveščiči, ne, skromno, ampak bilo je naše. Tako je bilo takrat, ja.
Ja, se zdi, da smo danes včasih v kar eni inflaciji različnih informacij in besed, ampak tak čas je. Takrat se je pa res verjetno tudi med vsemi člani, kjer je bilo obvezna naročnina, zelo prebralo vse, vsako besedo, verjetno, kot praviš, je bil odmev tega, kar je Planinski vestnik prihajal veliko večji.
Ja, absolutno in tudi nekako so se zavedali vrednosti te revije. To dokazuje recimo stare revije vezane, ki prihajajo v Planinski muzej ali kam, ki jih ljudje hranijo doma in potem pač jih nekam deponirajo. Ljudje so te številke zvesto dali v vezavo in to so bile potem kot knjige na knjižni polici. To ni bila kar neka revija, ki jo prebereš, to je bila revija, ki jo sicer posodiš komu ali pa imaš doma in na koncu leta daš to vezati na polico. Tako da to je bilo res masovno početje in ja, skozi to se tudi kaže pomen tega Slovenskega planinskega društva in Planinskega vestnika na naš kulturni prostor.
Ki je seveda v tem neka posebnost, da je edina še izhajajoča revija redna, seveda, v slovenskem jeziku, zato res čestitke vsem, tudi sedanjim uredniku, uredništvu. To vprašanje se je verjetno Dušan zdaj že pojavilo. Kaj je recept za to, da je revija preživela stoletje in 30 let? To je res lepa doba.
Začudo je recept neskončno preprost, kajti to je to, da revija nikoli ni bila komercialna. Če bi bila revija komercialna, v tistem trenutku preneha obstajati. Ne? Tako so jo pa pač vzdrževali ves čas zvesti naročniki, zvesti uredniki, ki so jo urejali. Samo 8 urednikov je bilo v teh 130 letih in noben od njih ni bil profesionalec. Tako da samo na ta način se je dal prebrodati tako dolgo dobo. Drugače revije ne bi bilo več.
Torej, z neko srčnostjo na etični pogon, z prostovoljnim delom tudi?
Ja, in pa se pravim, ker revija ni komercialna, ker tukaj ni zaslužka, a ne, če bi bilo komercialno, bi rekel, koliko je to zaslužka, noter ga ni, zadevo ukinemo, kot se je ogromno revij že in tudi časopisov dejansko ukinili v tem času, kajti te časi so zdaj res zelo slabi, bi rekel, za tiskane medije.
Bi mogoče čisto za sklep še kot tudi član uredniškega odbora, ne, mogoče pogledali v kakšno zanimivost, tule je sicer neka statistika, številk pa strani, pa mogoče še glede vsebine, ko človek takole brska po teh številnih letnikih in vsej vsebini, lahko naleti na marsikaj zanimivega.
Ja, na marsikaj zanimivega še jaz, ko prebiram, vedno naletim na še kaj, ker tukaj je le skoraj 62 tisoč strani nekega branja in ko začneš to prebirati, naletiš na marsike. Ne vem, tako je recimo, kar nismo vedeli, no, in da je bil planiran velik meteorološki observatorij na vrhu Triglava. Jaz vem, da sem šel potem to je raziskovati, no in smo dejansko našli načrte potem v nekih arhivih, ne, da je to dejansko bilo, ali pa recimo železnica na Triglav, tudi že v času Avstro-Ogrske je bila nameravana, tako da zmeri se kje najde noter. Ne. Pa spoh tudi razmišljane te danih ljudi, kako so doživljali gore, seveda, takrat so bile drugačne vrednote in drugače so ljudje doživljali to. Recimo že v 20-ih letih so bile pritožbe rekel, nekih planinskih funkcionarjev, ne, da so se koče popolnoma izrodile. Ne, ampak to je bilo zdaj, če rečemo, 100 let nazaj. Ne, in so se pritožvali, da hodijo neki mladi pari gor se špogat ljubezen v tiste koče, ne, in da je to pohujšanje in namesto bi ne vem, se pošteno obnašali, hodili v gore samo zaradi ljubezni do gora. Ampak časi se pravzaprav niso spremenili kaj dost, ne, in tudi ljudje se nismo spremenili kaj dost takrat.
Ja, res, eno bogatstvo v pogledu zgodovino in tedanje čase, tako da lahko ob tem tudi vabilo, da kdo še pogleda tudi v spletni arhiv, sicer pa naročilo in spremljanje aktualnih številk.
Tako ja, in od letos še novost, revija je začela izhajati tudi v elektronski obliki, kar bo bolj, bom rekel, spremljivo za mlajše bralce, tako da vabljeni tudi novi naročniki v elektronski obliki.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Slišali smo nekaj o zgodovini naše najstarejše revije, ki še izhaja, zdaj pa mogoče še pogled v prihodnost. Slišali smo tudi, da je revijo v vseh teh letih urejalo le 8 urednikov, no in zadnjih 24 letnikov je uredil Vladimir Habjan. Letos bo revija, kot smo slišali, začela izhajati tudi v elektronski obliki, kaj takega si seveda pred 130 leti niso mogli niti predstavljati, ampak vendar le, kako urednik gleda na prihodnost planinske revije danes, ko živimo v inflaciji besede, bi lahko rekli, oziroma vsekakor ima beseda drugačen pomen kot pred 130 leti.
Ja, res je. Časi današnji so povsem drugačni, kot so bili pred 130 leti in so praktično neprimerljivi. V današnjih časih je tiskani medij, revija, kot je planinski vestnik, na trgu z mnogimi drugimi mediji, ki so konkurenčni, ki jih ljudje tudi uporabljajo od video posnetkov do družbenih omrežij. In to, da gremo mi pač na ta elektronsko revijo, je prileganje času. Smo pred par leti že enkrat poskusili s to elektronsko različico, pa se ni prijela, ampak kot kažejo, zdaj ti prvi odzivi se bo pač ta elektronska različica dodatna izdaja tiskanemu mediju. To je rekel, oblika izhajanja, ne, za naprej je pa seveda isti izziv, kot ga imamo že vseh teh 24 let, kar jaz dorejam, prinašati dobre, zanimive vsebine za bralce, veliko informacij o hribih, pogovore z zanimivimi ljudmi, predstavljati dejavnost, bogato dejavnost planinske organizacije in seveda češnja na torti so leposlovni zapisi tisti, ki nas bogatijo in zaradi katerega zato hodimo mi v hribe in jih pač ti naši nekateri pisci znajo dobro ubesediti.
Ja.
V bistvu recept je preprost, prideti z dobrimi vsebinami do čim večjega bralstva, ki bo bogatil pač te kupce in bralce.
Ja, po svoje je bilo ujeti duh časa enostavneje takrat pred 130 leti, kajti danes ob vsej poplavi drugih medijev, ki jih imamo in kjer ne prevladuje beseda, ampak podoba, slika, video, oblika, je to veliko večji izziv. Ujeti duh časa je seveda naloga vsakega medija oziroma tudi revije, ampak verjetno v tekmo z različnimi socialnimi omrežji ne greste.
A ne, nikako ne. To je pač, rekel, samo za dodatek, da en način nek promocije revije ni naša nobena želja ali potreba potem, da bi na tem področju kot drugače nastopal. No.
Želja je in tu tudi povabilo piscem, planincem zapisati nekaj, kar bo ostalo, kar bodo morda z zanimanjem, tako kot mi zdaj, prebirali čez desetletja in začutili ta utrip v današnjem planinskem vzdušju in o tem, kaj pravzaprav današnji ljudje iščemo v naravi.
Ja, ne smemo pozabiti na to vlogo fotografije. Včasih je bila revija črno-bela, ni bilo veliko slik. Bile so sicer neke redke infografike. Zdaj poskušamo približati času z krajšimi besedili, z več foto opreme, z infografikami, s tabelami, s karikaturami, risbami, slikami, da je, rekel, tudi vizualno bolj sprejemljiva vsebina za naše bralce. To je pač treba podati.
Vsaka revija potrebuje bralce, čim več takšnih, ki bodo z veseljem in užitkom brali to, kar pripravljate. Želim tudi za prihodnja leta. Vlado Habjan, hvala lepa za pogovor. Vse dobro.
Ja, hvala lepa.
Poslušate Zimska doživetja narave.
V nadaljevanju današnjih doživetij narave pa bomo spregovorili o Alpah. Alpe predstavljajo dom skoraj 15 milijonov ljudem, še več jih v regiji vsako leto počitnikuje. To območje je tudi dom več kot 30 tisoč živalskim in 13 tisoč rastlinskim vrstam. Območje Alpske konvencije v Sloveniji zauzema 33,4% slovenskega ozemlja, vanj je vključenih 62 slovenskih občin. Alpska konvencija je mednarodna pogodba, ki so jo sklenile alpske države Avstrija, Francija, Italija, Liechtenstein, Monako, Nemčija, Slovenija in Švica ter Evropska unija z namenom spodbujanja trajnostnega razvoja na območju Alp. Slovenija je v sredo zaključila dveletno predsedovanje Alpski konvenciji in ga tudi uradno predala Italiji. Ob tej priložnosti smo slišali tudi predstavitev tega dvoletnega predsedovanja, v katerem se je Slovenija posvetila različnim temam v povezavi z Alpami, kot so kakovost življenja v tem prostoru, ohranjanje biotske raznovrstnosti, izobraževanje mladih ter posledice podnebnih sprememb. Tomaš Miklavčič z Ministrstva za naravne vire in prostor.
Ja, Slovenija je proti tih letih opravljala tako zelo intenzivno delo. Mi smo kot neke ključne teme našega predsedovanja izbrali tri teme, ki so vse tudi del večletnega akcijskega programa dela Alpske konvencije. To so kakovost življenja v Alpah, potem okoljsko izobraževanje in pa biodiverziteta.
Vi ste se posvetili posebej tej temi kakovosti življenja v Alpah, tudi z eno raziskavo, ki je dosegla z anketo prebivalcev vseh teh alpskih držav, Alpske konvencije. Kaj je bil namen te raziskave in kaj ste ugotovili?
Ja, zdaj, en takih ključnih dosežkov vsakega predsedovanja je pripravek poročila o stanju Alp. In vse to poročilo o stanju Alp govori o kakovosti življenja v Alpah. Pravzaprav naše odilno vprašanje je bilo, kakšno je življenje v Alpah, kako življenje v Alpah vpliva in kako pravzaprav lahko mi z nekimi ukrepi javnih politik prispevamo k ohranjanju svojega kakovosti življenja. Zato, kar smo se ugotovili, je to, da pač nasplošno, ko rečemo, da kako življenje v Alpah je relativno visoka. Naredili smo neko raziskavo, ki temelji na kvantitativnih kazalnikih in to smo pač primerjali, kako življenje v Alpah z življenjem v ostalih območjih Evropske unije. Tukaj jasno bi do tega, da seveda območje Alp je pač neko območje, ki za svojih nekih naravnih vrednot, kot tudi zaradi relativno uspešnega gospodarskega razvoja v preteklosti, a ne seveda nudi svojim prebivalcem zelo, zelo veliko. Ne. Zato smo tudi ugotavljali, kaj je tisto, kaj prebivalci sami izpostavljajo kot tisto, kar oblikuje to njihovo kakovost življenja. Kot sem menil, tudi že okolje, prebivalci zelo močno, zelo, zelo visoko cenijo pravzaprav ta privilegij, da živijo v relativno dobro hranjem naravnem okolju, da imajo seveda neke tudi možnosti za neke prostočasne dejavnosti, da imajo kakovosten zrak, kakovostno vodo in tako naprej. Poleg tega cenijo pravzaprav dobro infrastrukturo, a ne tudi dostopnost do storitev. Je pa to srednje, kar sem rekel, zdaj tudi ena izmed tistih stvari, kateri mnogi pa izpostavljajo kot problem, ne, oziroma kot neke, ki so možne neke izboljšave. A ne. Predvsem v nekih bolj oddaljenih alpskih območjih je dostopnost do storitev relativno pravzaprav slaba oziroma ljudje mislijo, da pač ni zadosti dobra. Ja. Naslednja stvar, ki se mi zdi pomembno, da pač izpostavim, potem, da seveda ljudje velik pomen dajo družbenim odnosom. Odnosom tako znotraj skupnosti, kot tudi nekim družinskim vezem, tem socialnim aspektom svojega življenja. Tudi, ko smo poprašali ljudi, kaj tisto, kar jih pravzaprav skrbi, kaj tisto, kar pravzaprav menijo, da bo prihodne vplivalo na njihovo življenje, so tudi socialni odnosi, morda so osamljeno zdaj, ena od tistih stvari, ki pravzaprav izplavajo na površje. Tisto, kar so docenili mogoče kot slabše v Alpah, je pa tudi ta vidik upravljanja. Ne? Predvsem, na primer, zaupanje v politiko je relativno nizko. Ne? Tukaj pod uprave morajo nekako upraviti svojo, da se to zaupanje pridobijo nekako nazaj. Druge take stvari, ki so pri vas izpostavili kot neko grožnjo njihovo kakovosti življenja v prihodnje, so te okoljske grožnje, ne, predvsem klimatske spremembe. Pač v zadnjem času se soočamo v vseh območjih z nekimi stalnimi naravnimi nesrečami, s poplavami, plazovi, ne, tako naprej, da se vpliva tudi na javno mnenje ljudi, dejansko se je strah. Ne, kaj bo in tudi tukaj zahtevajo tudi učinkovite ukrepe na tem področju.
To se pravi raziskava, ki ste jo pravzaprav izvedli, seveda skupaj z različnimi sodelavci na tak način prvič postavili tudi metodologijo, ali je bilo že kdaj v prejšnjih letih pri preteklih predsedovanjih, ne, kaj podobnega, da bi lahko primerjali rezultate iz preteklosti?
Ne, no, moč vabi ta raziskava dejansko v takem vsegu izvedena prvič. Naš namen je, da bomo vsaj pod Slovenija čez nekaj let ponovili vsaj ta del javnomnenjske raziskave. Kar se tiče tega metode, ki je pa bolj znanstvena, bolj neko kvantitativna, so pa to metodo razvijali skupaj z kolegi v programu ESPON, to je en iz evropskih programov, ki se ukvarja s prostorskim razvojem. In tam so v reči razvili neko tako zelo kompleksno metodo, in to metodo pa nekaj zdaj aplicira pravzaprav na ta alpski prostor.
Da bi najbrž čim bolj izrazila to, kar ste raziskovali, torej kakšna je pravzaprav kakovost življenja na tem območju, ne?
Ja, so kakovost življenja pravzaprav ni, tisto, kar so ugotovili, da to ni neka enačba, ki je pravzaprav lahko oceniš to, ne vem, za ena ali pa spet, a ne? Ker na kakovost življenja vpliva samo neke lastnosti prostora, ne? Ampak se tudi ta osebna pričakovanja, vrednote, družbe, tudi treba pravzaprav vse skupaj nekako spraviti v nek znanstveni okvir. A ne? Zaradi tega so se tukaj uveljavljene metode, kot so recimo metode živih laboratorijev, ne, kjer se pravzaprav z nekimi skupinami prebivalcev ali pa deležnikov, strokovnjakov pravzaprav pogovarjamo o tem, kateri aspekti so nekaj območja recimo bolj pomembni, kateri so mogoče manj pomembni, ali pa kot so v tem našem primeru, kjer smo pravzaprav izvedli to javno mnenjsko raziskavo, na ta način seveda ugotovili, katere stvari so tiste, ki po mnenju pač ljudi in tukaj so ljudje v ospredju, a ne, so take, ki pač vplivajo na to, kako živijo. Zmago tukaj ljudje razumejo svoje kakovo življenje.
Pa so se pokazale kakšne razlike med državami?
Seveda neke razlike seveda so. Ne? Tako kot seveda en del, tako se življenje, recimo materialna blaginja, in tukaj se so razlike, tako v prihodkih, kot v blaginji in tako naprej. Potem so razlike v demografski strukturi. Tako da seveda neke razlike pravzaprav so. So mi tudi recimo v tem konkretnem primeru predvsem opazovali razlike, no smo videli ugotoviti, ali so neke razlike recimo med bolj mestnimi, urbanimi območji, nekim bolj podeželjem in pa temi mestnimi območji. Ne. Zdaj se neke razlike pravzaprav so. Ne. Naprimer, na podeželju je dostop do storitev običajno slabši, v mestu pač tu ni tako velik problem. Seveda potem v urbanih območjih recimo so težave cene nepremičnin, ne. Zato velja recimo za tako bolj turistična območja. Mislim, kar so ugotovili, da potem neki samo evalvacije, pa kako življenje so najvišje v teh nekih bolj umestnih območjih, katere očitno pač imajo koristi obeh. Ne? Se pravi, mest, kjer so storitve, kjer je infrastruktura, in pa teh bolj podeželjskih območij, kjer je mogoče mir, kjer je pač bolj ta stik z naravo, tako kot Slovencem, očitno tudi vsem ostalim prebivalcem v Alpah izjemno pomembna. Ne? In jaz mislim, da te rezultati bodo lahko neko vodili prostorskim načrtovalcem, potem na kakšen način pravzaprav je treba prostor transformirati, kako ga pravzaprav prilagajati. Ne. So prebivalci misli, da pogrešajo recimo ta stik z naravo, ne, kar se pomeni, da tukaj je nek podarek na bolj teh zelenih območjih na podeželju, pa treba narediti zelo velik korak tudi zaradi starajoče se populacije, ne, pri skrbi ljudi z nekimi storitvami, ki so pač na kožo pisane območje, za katere se te storitve zagotavljajo.
Torej, da ne bodo rezultati te ankete samo sami sebi namen, ampak da tudi pomagajo pri razvoju tega območja. Tomaž Miklavčič, se pravi, zdaj, če gledamo v prihodnost Alpske konvencije, zdaj prevzema predsedovanje Italija, kako je zastavila svoje delo, je nakazala svoje prioritete?
Ja, je. Italija ima tudi zelo ambiciozen program, tako da tukaj jaz jim želim veliko sreče in pa zelo veliko energije bodo morali v ta program vložiti. Se oni so kot njegov ključno temo so si izbrali problematiko ledenikov pa permafrosta in pa vodnega kroga kot ene sestavine te alpske pokrajine, ki je ta hip pod izrednim udarom zaradi teh klimatskih sprememb. Mogoče bolj s tem vidikom tudi kako se življenja, pa so se izbrali še temo kultura. Tudi kultura, kot sem rekel, vrednote, ne, in to je tudi del kulture, so zelo pomemben del tega, kako se življenje in tudi na tem področju želijo pravzaprav izvesti nekatere aktivnosti. No.
Kako aktivna bo zdaj Slovenija? Malce bo popustila pri tem podela, ne, tudi v Alpski konvenciji pa seveda še sodeluje naprej.
Ja, Slovenija del Alpske konvencije seveda sodeluje v delnih skupinah Alpske konvencije, zgodaj tukaj stelo bo teklo naprej, kot do sedaj seveda pač ne bo zdaj na nas, da pripravimo takšna poročila, kot tukaj bo seveda ta obrmitev nekoliko manjša. Mislim, da jaz sem zdaj prvič delal v okviru Alpske konvencije, ampak kot moje tako opažanje, v bistvu taka energija ljudi, ki sodelujejo pravzaprav v teh delovnih telesih, na sekretarijatu, ne, tudi predstavniki držav, Ta energija je res taka fantastična, no, in ljudje res skupaj pravzaprav želijo nesti nekaj stvari za Alpe. No, in res ta spirit, no, tudi ta duhovci konvencije, ohraniti Alpe, no, skrbeti za njih je v bistvu prisotni. Mislim, da ne bo tukaj vzeti neka energija, kar tako pošla tudi na naši strani, ne.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Ostajamo v Alpah, gremo pravzaprav geografsko gledano na vzhodni obronek Zilskih Alp med mestom Beljak in dolino Zilje se dviga 2166 metrov visoka gora. Dobrač je torej mogočna gora, njegov masiv je dolg kar 17 kilometrov, pravzaprav je to domača gora Zilske doline. Kot so povzeli na spletni strani planinskega društva Ungertrzin, je po 25. januarju 1348 ta gora še bolj znana zaradi katastrofe. Takole je zapisal Željko Kozinc v prilogi Poleta leta 2006. Če gledate iz Zilske doline vsega prepokanega in zbrazdanega, strmo steno na južni strani, ne na severni, kakor je običajno pri gorah, boste razumeli zli spomin Ziljanov na Dobrač. A prej je treba vedeti, kaj se je zgodilo, poznati zgodbo o tem, kako se je zrušil. V zgodovinskih knjigah boste to zgodbo morda našli skopo omenjeno le v stavku ali dveh. Treba je na 237. strani odpreti zgodovino slovenskega naroda, ki jo je tik pred Prvo svetovno vojno za Mohorjevo družbo napisal dr. Josip Gruden, spravil na svetlo še v času, ko so bile slovenske zgodovine pisane poljudno, v povestih in slikah. Mož je živo občutil grozo razdejanja, ki ga je povzročil strašni potres leta 1348. Ne bo napak obuditi nekaj njegovih podob, ker večinoma pozabljamo, na kakšnih tleh živimo. Lepo je sijalo solnce na praznik spreobrnjenja svetega Pavla dne 25. januarja ob 3. popoldne, kar se strese zemlja z grozno silo. Zvonovi so sami zapeli. Razdejanih je bilo 26 mest, mnogo cerkva in nad 40 gradov. Ljudi in živino so podsuli padajoči zidovi. Stresala se je zemlja 40 dni. Višek razdejanja je bil v Zilski dolini. Visoki Dobrač je že vsled prejšnjih potresov na mnogih krajih kazal razpokline. Usodnega dne pa je goro tako silno streslo, da se je skalnata grmada razpočila in del gore se je zvalil v dolino. Ta silen plas je zasul 17 vasi ob vznožju in zajezil reko Ziljo, da je narasla v veliko jezero. 10 vasi je potonilo v njenih valovih. Tudi na Osojskem jezeru so pokale gore in se rušile v vodo. Vsi gradovi, ki so se dvigali na holmih in hribih ob Dravi in Zilji, so se sesuli in njihove razvaline so se kotalile v doline. Nihče ne more presoditi, koliko ljudi je pod njimi izgubilo življenje. Tu je konec navedka Željka Kozinca, a tu je potrebno biti previden. Geografi so ugotovili, da je novica o 17 pokopanih vaseh malce prenapihnjena. Vemo, kdo je zgodbo prvi zapisal v 18. stoletju. Zanimivo pa je, da se zgodbo precej vestno zapisuje. Geograf Ilešič je že pred drugo svetovno vojno zapisal, kaj se je pravzaprav zgodilo. Med drugim si lahko to preberete v Planinskem vestniku z letnicama 1939 in 1959. In 1959. Za konec pa prisluhnimo občuteni pesmi, posvečena je Dobraču, ki jo je napisal Fran Eler. Široko zleknjen pred nami, Dobrač, sloniš po starem ti sleme čudaško. Gospoda nemška te kliče drugač, prekrščeni služiš v planino beljaško. A nam ostaneš, kar vedno si bil. Dobrač brez dobov še malo nedober. Si res velikan, se v kamen živ izrodil, kedaj začaran si ober? Drobi se tebi telo in nam, ti skalo za skalo mi čela gubimo. Pod tresi so klali nas vili k nogam, a zrušili niso. Še smo, še stojimo in silo trpimo, kot ti jo trpiš. Ime čez noč nam gospoda je vzela, več nismo, kar smo. Na vrat nam in križ kričečo je zaplato tujo pripela. Tako pesnik Fran Eler od Marije na Zilji, ki je v svojih pesmih izpovedoval bolečino zaradi nasilnega raznarodovanja koroških Slovencev. In tako spomin na dogodek, ki se je zgodil na jutrišnji dan pred 677 leti.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Prelistajmo novo številko Planinskega vestnika.
Začeli smo današnja doživetja narave s planinskim vestnikom, končajmo pa s pogledom v aktualno januarsko številko, ki še ni tista jubilejna februarska, pa vendar seveda prinaša zanimivo vsebino. Z nami je članica uredniškega odbora Zdenka Mihelič.
Lep pozdrav Blaž tebi in prav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče. Januar je tu in tudi planinski vestnik je že išel. Tokratni temi meseca pišemo o mojstranskih vevericah, plezalnih legendah iz Mojstrane. Ti mladi fantje so v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja prispevali k izjemnemu obdobju slovenskega alpinizma. Točno so vedeli, kaj si želijo, ob tem pa so si tudi upali in znali to izpeljati. Kdo so bile te naše legende, kaj vse so preplezali in doživeli, pišemo v osrednji temi, katere avtor je Vladimir Habjan, ki je tudi avtor ravno kar izdane knjige o mojstranskih vevericah. Intervju. V prvem intervjuju smo na pogovor povabili Natašo Privošnik, članico slovenske reprezentance v paraplezanju, uspešno plezalko in navdušeno hribovko. Drugi intervju je z Liv Sanzon, izjemno plezalko, dvakratno svetovno prvakinjo in trikratno skupno zmagovalko svetovnega pokala v plezanju. Kaj je ustavilo njeno izjemno kariero plezalke in zakaj se je preselila v Šamoni, ter kako je postala prva ženska, ki je v tandemu z jadralnim padalom poletela z 8000 K2, pa seveda pišemo v tej številki vestnika. Nismo se mogli izogniti do odmevni večdnevni intervenciji gorskemu reševanju kotliškemu grabnu v decembru. O njem piše gorski reševalec iz prve roke. Pišemo tudi o 18. strokovnem posvetu Gore in varnost, pa o častnih članih Planinske zveze Slovenije, zakoncih Štremfel in najvišjih priznanih PZS za leto 2024. In o čudovitem potepu po mali ponci nad Belopeškimi oziroma Mangartskimi jezeri, o lednem plezanju v Rjukanu, deželi vikingov, o srečanju s snežnim leopardom Vladaku, o Valentinu Staniču, možu mrkega pogleda, kot pravijo, in mehke duše, prvemu alpinistu vzhodnih Alp, sicer pa duhovniku. Lani smo namreč poznovali 250-letnico od njegovega rojstva. Pišemo o 50-letnici evropske pešpoti S6, našli pa boste še veliko zgodb in doživeti pa seveda tudi izjemnih fotografij gora in razgledov. V rubriki Z nami na pot vas vabimo na Koroško planinsko pot med bisere koroških hribov, in sicer na Šteharnikov vrh, na Košenjak, Uršljo goro in na Kremžerjev vrh. Sledijo tudi stalne rubrike Strip, tokrat o Antonu Tožbarju, literatura, planinska organizacija in novice. Želimo vam prijetno branje planinskega vestnika ter seveda srečno, varen korak na čisto vseh vaših poteh.
Doživetja narave.
Hvala za družbo v četrti oddaji Doživetja narave 2025. Prihodnji petek bo z nami zanimiv gost, gorski tekač, ki je lani jeseni pretekel legendarno pot okrog Mont Blana. Docent dr. Matjaž Celarci, asistent pri katedri za svetopismo in judovstvo in duhovnik ljubljanske nadškofije. Takole je med drugim povedal o naporu, ki ga je v 5 dneh občutil v telesu.
Je, bom rekel, kar nekaj šponov, no, se sem omenil, ampak ne vem, v resnici je ena lepota vsega tega, no. Pa ne mislim zdaj tako, dopamin pa adrenalin, ne, sej seveda sodi tudi to, ampak to je nekaj, kar je v našem telesu, kar sodi zraven, ampak začutiš tudi vsem tem telo. Tudi krhkost telesa, tudi borbo telesa, tudi utrujenost, utrip srca, dihanje, prideš na ta način zelo v stik samim seboj. Včasih na ta način pritisneš malo bolj, ko čutiš, da imaš eno jezo še za predelati, ne? In pritisneš, ker sprostiš, to daš iz sebe.
Gre ven.
In pol dejansko je res to zanimivo, no? Ko si dal to ven, se nekje nekaj v tebi sprosti.
Ekstremni napori in duhovnost, zanimivo razmišljanje, bodite z nami čez teden dni v doživetjih ob 17. Varen korak do takrat vam želiva Andrej Noljan in Blaž Lesnik.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognišče.